Starter Chris
ตามติดชีวิตผู้เชื่อใหม
่ Podcast ลมดี
กับพี่โจโจ
และพี่อิมเอมโอปป้า
สวัสดีครับพบกับพี่โจโจและ
อิมเอมโอปป้าครับผม
ครับใน Podcast อารมณ์ดีนะครับ Starter Chris อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการถวายมาถึง EP นี้แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการถวายกันแล้ว
ครับผมหลายคนก็แบบเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะถวายสักที
ใช่
หมายถึงว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังสักที
หลังจากที่เราได้ทิ้งประเด็นนี้ไว้เมื่อ EP ที่2ถ้าใครจำไม่ได้ก็กลับไปฟัง
กลับไปฟังเรียกยอดวิวครับ
ใช่นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการถวายเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในเรื่องของการถวายในอดีตที่ผ่านมา
เพราะว่าที่โบสถ์แต่ละโบสถ์ก็จะมีอย่างนี้ไงก็คือมีถุงถวายเดินผ่านหน้าเรา
อย่างที่บอกเป็นถุงกามายี
เ
ป็นถุงผ้าหรือว่าบางทีเป็นถุงโปรเจคเตอร์ก็สุดแล้วแต
่ก็ถือว่าเป็นติตาเป็นถุงถวายแล้วกันนะ
นั่นเองนะคร
ับ เราเองต้องใส่เท่าไหร่เอ๊ะแล้วสิ่งนี้คืออะไรเคยสงสัยไหมครับ
ไม่ใส่จะผิดไหมหรือใส่เท่านี้ใครจะรู้หรือไม่มีใครรู้อะไรยังไง
วันนี้น่าจะเป็นคำตอบสำหรับหลายๆคำถามที่อยู่ในใจอยู่นะคร
ับเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการถวายกันนั่นเองนะครับ
ก่อนอื่นนะครับก็ถ้าจะพูดถึงการถวายนะครับเราก็ต้องพูดถึงที่มาของการถวายก่อน
โอ้ถ้าเกิดว่าเราย้อนอดีตกลับไปเนาะในสมัยพระคัมภีร์เดิมเลย
ใช่คนอิสราเอลเขาถวายกันอะไรกันเนาะให้กับพระเจ้า
ในยุคนั้นก็คงจะไม่ได้มีแบบเป็นเงินเป็นเหรียญเป็นแบงค์หรือว่าเป็นพร้อมเพย์หรือว่าไลน์เครดิตคอยอะไรขนาดนั้นใช่ไหม
ใช่ครับ สมัยก่อนเขาถวายเรื่องพืชผลนะครับแล้วก็สัตว์ปศุสัตว์อะไรที่ให้เขาเลี้ยงอยู่ให้กับพระเจ้านั่นเองนะครับ
เช่นเนื้อวัวอย่างนี้ใช่ไหม
ครับผม
ในสมัยนั้นเขาอาจจะถวายเป็นเนื้อทีโบนสเต็ก
พลยังคำอย่างเงี้ย
พลยังคำเสือร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
เป็นว่าถวายสิ่งที่ดีที่สุดในปศุสัตว์แล้วก็พืชผลทางการเกษตรนั่นเองให้กับพระเจ้าที่ต้องยกเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของชนชาติอิสราเอลนั่นเอง
ในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของพืชผลหรือเกษตรกรรมเนี่ยก็มันจะเป็นเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนในยุคนั้นด้วย อย่างเช่นว่าในบ้านนี้ฉันมีเห็ดบ้านเธอมีพริกขี้หนูสวน
ครับ
เราเอามาแลกกัน
อารมณ์นั้นนะฮะดังนั้นสมัยปัจจุบันนะครับเราไม่ได้แลกเปลี่ยนอย่างนั้นละแต่เราใช้เงินทองนะครับงั้นเราก็เลยจะพูดในหัวข้ออย่างเฉพาะเจาะจงก็คือการถวายเงินนั่นเองการถวายเงินคืออะไรแล้วยังไงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนนั่นเองนะครับ
ครับผม
ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นนะอยากจะยกคำที่อาจารย์เปาโลนะครับได้พูดถึงในโรมบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่2เปิดพระคัมภีร์ครับเปิดสิครับบอกว่าอย่างนี้นะฮะพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายข้อความนี้เป็นข้อความที่พี่เปาโลอ้างถึงเมื่อปีเดิมครับเกี่ยวกับการมอบถวายนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าการมอบถวาย
เนาะก็คือคำว่าเครื่องบูชาที่มีชีวิตใช่ไหม
ใช
่โอ้ถ้าเกิดพี่โจโจฟังอย่างนี้แล้วนึกถึงแบบว่าโอ้เอาตัวเองไปเผาร้อนอย่างนี้เลยหรือเปล่า
จินตนาการท่านช่างสูงส่ง
เบิร์นเบบี้เบิร์นเนี่ย
อาจจะไม่ถึงขั้น
ไฟลงชาขนาดน
ี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาถวายเป็นสัตว์เนี่ยไม่ใช่ถวายเป็นคนอย่างเงี้ยเนาะสัตว์ที่อยู่บนแท่นบูชาก็ต้องตายก่อนแต่ตอนเนี้ยพี่เปาโลนะครับได้เปลี่ยนความคิดของคนฟังใหม
่
ก็คือว่าให้ถวายตัวของเราแต่ไม่ใช่ถวายตัวที่แบบเหมือนตายไปแล้วเป็นซากศพไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์เพื่อพระเจ้านั่นเองนี่คือการถวายที่สูงสุดเลย
เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเป็นอย่างนี้นี่เอง
ครับผมซึ่งมีคนบอกว่าถ้าเราเองไม่สามารถถวายเงินเล็กๆน้อยๆที่เรามีได้เนี่ยเราเองอย่าไปพูดถึงการถวายชีวิตเลยนี่มันเป็นขั้นกว่าขั้นสูงสุดแล้วไงถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราเนี่ยไม่ใช่ของเราเลยจะเป็นเงินทองที่เราถืออยู่อากาศที่เราหายใจ
ภูเขา
ที่เรากินภูเขาที่เราเองชอบไปเดินกัน
ทะเล
ที่เราชอบไปโดดน้ำกัน
หรือว่าแม่น้ำ
ที่เราชอบไปว่ายกัน
ไ
ม่ใช่ของเราทั้งสิ้นเลยฮะดังนั้นเราเองจะรู้ว่าเราเองเป็นแค่ผู้ดูแลรักษานั่นเอง
อ๋อเป็นคนที่ดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้เหรอ
พระเจ้าเป็นเจ้าของซึ่งศัพท์คริสเตียนเรียกว่าผู้อารักขานั่นเองครับ
ว้าว
เป็นหน้าที่ไม่ใช่ของคริสเตียนคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้นะครับ
ครับผม
โอเคคราวนี้เรามาคุยเรื่อง การจูงใจแรงจูงใจในการถวายดีกว่าครับพี่โจโจ
ครับ
การจูงใจในการถวายมีอะไรบ้างจริงๆมันจะมี3คำเนาะคำนี้คือคำแรกคือคำว่าบริจาคถ้าเราเองคิดถึงการบริจาคเราจะคิดถึงใครครับ
ก็คิดถึงบริจาคอะไรบางอย่างให้กับคนที่อาจจะต่ำต้อยกว่าเรา
คนที่ใช่ไหม
ได้โอกาสคนที่ขาดคนที่ไม่มี
ครับผม
หรือว่าแม่หรือว่าเป็นพี่โจโจนั่นเอง
คิดถึงตัวเอง
ตัวเอง
ที่พี่โจโจพูดถูกต้องเลยนะครับก็คือการบริจาคมันจะเป็นเหมือนทิศทางก็คือจากบนลงล่างก็คือคนที่มีให้กับคนที่ไม่มีหรือคนที่ขาดนะครับมันจะเป็นอย่าง
น
ี้นะครับ
เหมือนเป็นลูกศรที่แบบว่าชี้จากข้างบนลงมาสู่ข้างล่าง
เป็นอารมณ์นะส่วนคำที่สองครับคำว่าแบ่งปันครับเมื่อกี้เราจากบนลงล่างใช่ไหมครับแบ่งปันนี่คือระดับที่เท่ากันด้วยความคิดที่ว่าทุกๆคนมีสิทธิเท่าเทียมกันด้วยความเป็นมนุษย์ดังนั้นเวลาถ้าผมขึ้นดอยเอาเสื้อผ้าไปให้พี่น้องบนดอยที่ไม่มีเสื้อผ้าหนาๆที่จะห่มหรือจะใส่อย่างเงี้ยนะครับเราเองจะไม่ค่อยเรียกว่าบริจาคเรารู้สึกว่าเราจะเหมือนเอาของเหลือๆไม่ให้เขาอ่ะแต่จริงๆเราจะชอบใช้คำว่าแบ่งปันนะ
เหมือนกับว่าเฮ้ยแกขอยืมยังลบหน่อยสิตกข้างๆอย่างเงี้ยได้เดี๋ยวฉันบริจาคให้เงี้ยหรอ
มีต่อยมีต่อยกัน
มันก็คงเป็นอ่ะแบ่งปันให้เอาไปใช้ละกัน
คือความคิดว่าแบบมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหมครับ
ครับ
โอเคจนมาถึงคำสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับท่าที่สุดท้ายคือการถวายนั่นเองการถวายเนี่ยเป็นทิศทางที่จากล่างขึ้นข้างบน
โอ้หมายความว่าไงเราโยนเงินขึ้นไปบนฟ้าอย่างนี้นะครับ
ชู้แล้วก็ตกลงมาหมดหลายคนก็แบบเล่นมุกว่าเอ้ยนี่ไงพระเจ้าไม่เอาเป็นของฉันหมดเลย
โยนไป10บาทนี่ลงมา
อ่านี่ก็ของฉันพันบาทอ่านี่ก็ของฉันไม่ใช่นะฮะจริงๆถ้าพระองค์จะสวนเรากลับมาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เราไม่เอาแต่ว่าเราให้เจ้าอารักขาแทนเรา
โอ้นั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์มีส่วนในการที่จะดูแลทรัพย์สมบัติเหล่านั้นที่พระเจ้าประทานให้กับเราใช่ไหมครับ
ครับผมนี่คือท่าทีที่สูงสุดครับดังนั้นจึงเป็นคำตอบที่ว่าหลายครั้งที่เราเองช่วยเหลือคริสเตียนหรือว่าช่วยเหลือใครก็ได้นะครับเราใช้คำแทนที่ใช้คำว่าบริจาคหรือว่าแบ่งปันเราใช้คำว่าถวายแทน อย่างสมมติว่าพี่โจโจไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยพี่เอ็มเอ็มก็มอบเงินให้พี่โจโจแล้วก็ใช้บอกว่าเราถวายให้นี่เป็นศัพท์คริสเตียนที่พูดเหมือนกันนะถวายให้ก็หมายความว่าไงถึงจะตัวจะบริการมนุษย์ดูแลมนุษย์แต่หัวใจเนี่ยเหมือนมอบให้กับพระเจ้านั่นเอง
อ๋อก็คือข้ามช็อตของสิ่งที่เป็นบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราละก็คือเรารู้ว่าสิ่งที่เราให้ไปนี่คือเราให้กับพระเจ้
า
และพระเจ้าเป็นผู้ที่อวยพรผ่านสู่มนุษย
์ใช่ครับคิดว่าจะมีชาวบ้านอันนี้ยกตัวอย่างนะมีชาวบ้านหลายๆคนที่เฮ้ยรู้สึกว่ารักในหลวงและบริจาคสิ่งของไม่ใช่บริจาคขอโทษครับถวายสิ่งของให้ในหลวงคิดว่ามีไหม
มี
ทั้งที่ในหลวงไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะ
อ๋อมีเยอะมีมากกว่าเราด้วยใช่ไหม
ด้วยเหตุผลเดียวครับก็คือการสำนึกในพระกรุณาที่คุณหรือคิดเสียเรียกว่าสำนึกในพระคุณนั่นเองพระเจ้ามีพระคุณกับเราพระองค์ไม่ได้ขาดแคลนอะไ
ร
แต่ที่เราเองยังถวายให้กับพระองค์อยู่เพราะว่าสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่มอบให้กับเรานะครับ
ดังนั้นครับเรามาสรุปกันเรื่องท่าทีของการถวายนั่นคือว่าการถวายก็คือเป็นการถวายต่อความรักของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นให้ชีวิตของเราเนี่ยอยากจะถวายให้กับพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักเราจึงถวายใช่ไหม
ไม่ใช่เป็นรูปแบบของพิธีกรรมเนาะ
ใช่
ไม่ใช่แบบถุงมาก็ต้องใส่ทันทีไม่ใช่แต่ว่าเราเองมีความตั้งใจแบบไหนเราเองมอบให้กับพระเจ้าแบบนั้นนะครับ
คือคงไม่ใช่การถวายแบบให้มันผ่านๆไปให้มันจบไปหรือว่าถวายเป็นพิธีไป
โอเคแล้วก็การถวายอย่างที่บอกครับเราสามารถแบบช่วยเหลือมนุษย์แล้วเรียกว่าก็เป็นการถวายก็ได้เพราะว่านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนกันที่จะให้มนุษย์ดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นถวายเป็นเงินทองเป็นสิ่งของสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการถวายด้วยเช่นกันกายปฏิบัติมนุษย์แต่หัวใจปฏิบัติพระเจ้าอยู่เรียกว่าการถวายดังนั้นเราเองจะมาคุยกันต่อครับว่าเอ๊ะนอกจากถวายเรื่องเงินทองสิ่งของแล้วยังถวายอะไรได้บ้าง
ครับผม
พระคัมภีร์ยืนยันนะเมื่อกี้ที่เราอ่านกันไปในโรมบทที่12ข้อ1ถึง2บอกว่าการถวายที่สูงสุดคือการถวายนะครับ
ชีวิตครับ
ชีวิตให้กับพระเจ้าหมายความว่าไงชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนมากไม่ว่าจะเป็นเวลา24ชั่วโมงเราไปใช้ไปทำอะไรบ้างโอเคนะความสามารถที่เรามีอย่างพี่โจโจเก่งอะไรบ้างฮะ
กระโดดหนังยางครับ
มีอะไรอีกไหม
ตีปิงปองครับ
แล้วดนตรีได้ไหมพี่โจโจ
ก็ร้องเพลงเพราะครับ
แน่เราสามารถถวายเสียงของเรา
ไปฟัง EP อื่นได้ที่โจโจร้องเพลงปะปายไว้อยู่
EP ที่ผ่านมาก็ร้องเป็นอัลบั้มแล้วล่ะ
ครับ
โอเคนะเราเองสามารถถวายเสียงของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นี่เรียกว่าการถวายด้วยเช่นกันถวายเวลาในการที่เราเองจะใช้เวลากับพระเจ้าถวายเวลาไปรับใช้ถวายเวลาออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าทั้งหมดเป็นการเรียกว่าการถวายชีวิตทั้งหมดเลยครับมากกว่านั้นถ้าเราเองคิดถึงคนอื่นที่ยังไม่เป็นคริสเตียน
ครับ
ถ้าเราเองทำดีให้กับเขาอย่างนี้คิดว่าพี่โจโจคิดว่าเป็นการถวายด้วยไหม
ก็เป็นนะฮะ
น่าจะเป็นเนาะ
ใช่ใช่
นี่เป็นการถวายด้วยเช่นกันการทำความดีให้กับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา
อ
ันนี้ก็เรียกว่าการถวายด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการมอบสิ่งของให้กับคนอื่นเครื่องใช้ต่างๆช่วยเหลือด้วยเงินทองทั้งหมดได้หมดเพื่อให้พระนามของพระเจ้าได้รับพระเกียรติผ่านทางชีวิตของเรานี่คือการถวาย
ชีวิตท่าน
ครับซึ่งคราวนี้เราคุยกันละว่าจริงๆนอกจากถวายเงินน่ะถวายที่สูงสุดคือถวายชีวิตเนาะนั้นแต่ว่ามันก็ต้องคุยถึงนิดๆหน่อยๆว่าถ้าวันหนึ่งถุงถวายผ่านหน้าเราไปก็ใส่เท่าไหร่ดีหรือยังไงดีว่าจะเป็นยังไงดีอย่างเงี้ยครับก็จะอยากจะขอแนะนำด้วยข้อพระคัมภีร์นะครับ2โครินธ์บทที่9ข้อที่7นะครับเปิดพระคัมภีร์นะฮะเปิดสิครับเปิดเลยครับโอ้โหเปิดแล้วนะฮะพระธรรมตอนนี้บอกว่าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ด้วยนึกเสียดายไม่ใช่ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี
มีคำที่น่าสนใจครับในพระคัมภีร์ตอนนี้คือคำว่าให้ด้วยใจยินดีโ
อ
้คำนี้เนี่ยหมายความว่าไงครับพี่อิมเอมโอป้า
ก็คือไม่รู้ก็คือเหมือนที่ขยายพระคัมภีร์ก็คือไม่รู้สึกเสียดายครับคือถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยมอบให้กับพระเจ้าสมมติวันนี้มี20บาทจริงๆแล้วก็ต้องหยอดเข้าไปในซองถวายถุงถวายเงี้ยแล้วก็รู้สึกเสียดายอันนี้เรียกว่าฝืนใจละ
นี่เราต้องเอาไปซื้อข้าวกินในตอนเที่ยง
อันนี้เรียกฝืนใจถ้ามันไม่มีจริงๆไม่เป็นไรไม่มีการบังคับว่าต้องเอาเงินเข้าไปในถุงถวายไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะโอเคนะครับดังนั้นให้ด้วยใจยินดีในจำนวนที่เท่าไหร่ก็ได้ในความสะดวกใจของเราในความสำนึกในพระคุณหรือในความจำกัดในเวลานั้นของเราได้หมดนะครับขอให้เราเองคิดถึงว่าเรากำลังถวายให้กับพระเจ้านั่นเองงานของพระเจ้า
ใช่ครับหลายๆครั้งเราก็อาจจะนึกถึงว่าเราอยากจะได้พระพรจากพระเจ้าเยอะๆเนาะขอพระเจ้าที่จะพระเจ้าให้สิ่งดีๆกับเราให้เงินทองกับเราหรือว่าให้อาชีพการงานการเรียนที่ดีอะไรเงี้ยหลายๆครั้งเราพอมาตีค่าเราเอามาปรับเป็นตัวเงินเนาะมันก็จะดูแปลกๆไป
ก็อยากยืนยันว่าการถวายเนี่ยที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยไม่ใช่การทำบุญนะไม่ใช่แบบถวาย1,000ได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7
หรือว่าอาทิตย์นี้จะสอบแล้วอาทิตย์นี้ฉันถวายให้100ดีกว่า
เผื่อได้เกรด A บ้างมันก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการแลกเปลี่ยนกับพระเจ้าหรือว่าเป็นการเสียภาษีมากกว่าคนอื่นฉันมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นไม่ใช่นะครับแต่ว่ายืนยันว่านี่คือการสำนึกในพระคุณของพระเจ้านะครับจริงๆพระเจ้าทรงเห็นตัวเลขในหัวใจของเรามากกว่าที่เราใส่ซะอีกอยากเล่าตัวอย่างนี้ให้ฟัง
ครับ
ตัวอย่างนี้ก็อาจเป็นตลกร้ายๆหน่อยฟังด้วยกันนะฮะมีวันหนึ่งครับมีพี่น้องคนหนึ่งก็อยากถวายเงิน100บาทนะครับให้กับคิดจักรนะครับเขาก็เลยควักในกระเป๋าตังค์แต่ด้วยความเผลอเลอไปนะครับ
รีบ
เพราะว่ารีบกันไปหน่อยควักออกมาก
ลัวใส่ไม่ทัน
กลายเป็นแบงค์พัน
อุ้ย
ยอดแบงค์พันไปแทนแบงค์น้อยจริงก็คนละสีแต่มันรีบลงใบเสร็จปุ๊บคราวนี้พอมาเช็คในกระเป๋าตังค์เฮ้ย
ตายแล้ว
แบงค์พันหายไม่ใช่แบงค์ร้อยหาย
อุ้ย
ทำยังไงดีนะครับก็เลยเกิดไอเดียหนึ่งเกิดขึ้นครับสบก็รู้จักกันดีอยู่ก็เลยเข้าไปหาสบครับหลังจากเลิกโบสถ
์
เขาก็เลยไปขอสบว่าขอโทษครับผู้ปกครองสบผมหยอดตังค์ไป 1,000 บาทตั้งใจอยากจะใส่เข้าไปข้างใน100บาทครับช่วยทอนกลับมา900ได้ไหมครับ
ขอทอนด้วย
ขอทอน
ดีเนาะ
รู้ไหมสบคนนั้นตอบว่า
ดีนะไม่บอกสบว่าแบบอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวอีก10วันข้างหน้าอีก10อาทิตย์ข้างหน้าไม่ถวายแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้คือจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว
โอ้โห
หรือเปล่า
อย่าชี้ช่องอย่างนั้นสิครับ
อะไรยังไงต่อครับพี่เมม
สบก็ตอบว่าอย่างนี้ครับเงินที่คุณถวาย100บาทพระเจ้าได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียบร้อยแล้วครับ100บาทใช่ไหมเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อไหม
เข้าใจครับ
พระเจ้าทรงเห็นเงินในจิตใจของเขาไงถึงเขาจะถวาย 1,000 แต่ว่าพระเจ้าเห็นแค่100การถวายก็คือการถวายเนาะมันไม่ใช่แบบถวายเสร็จแล้วก็เขาทำไม่ดีกับเงินถวายหรือว่าเขาปฏิบัติไม่ดีกับเราในอนาคตเราเรียกเงินถวายคืนแล้วกัน เราเรียกสิ่งของที่เราเองถวายให้เขาคืนแล้วกัน
บางทีเนาะเราไปคิดจักใช่ไหมเราถวายเงินอย่างเช่นซื้อของในโบสถ์หรืออะไรเงี้ยผ้าม่านไม่สวยเลยทำไมเลือกสีชมพูลายดอกลิลลี่ล่ะฉันชอบดอกหน้าวัวทำไมเลือกลายนี้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ชอบไปแบบไม่พอใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี
้ขอตังค์คืนขอผ้าม่านคืน
เอากลับบ้าน อะไรเงี้ย
จริงๆการถวายก็คือการถวายนั่นแหละถ้ากลับไปในพระคัมภีร์เดิมที่เราคุยกันก็คือว่ามอบให้กับพระเจ้าก็เป็นของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ว่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นของพระเจ้าแต่ว่าในเรื่องของการจัดการทางคิดจักก็จะจัดการเงินนั้นเป็นภารกิจของคิดจักส่วนตัวเองนะครับ
ใช่
โอเคจะไม่มีการเรียกคืนนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคถวายด้วยความเต็มใจไม่ใช่ฝืนใจ
ดังนั้นครับฟังมาทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราถวายไปเนี่ยใครที่จะได้รับประโยชน์ในการถวายบ้างล่ะ
จริงๆนะเอาพูดหัวข้อเดียวเลยก็คือว่าจริงๆเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ขาดอะไรนะไม่ได้ขาดอะไรไม่ใช่แบบถวายเสร็จพระเจ้าจะรวยขึ้นดีใจจังเลยไม่ใช
่
พระองค์ไม่ได้ขาดอะไรจริงๆที่พระองค์อยากให้เราถวายเป็นประโยชน์ของเราเองทุกคนนะ ผู้ที่ถวายกับได้รับพรเองสิ่งนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก
น่าแปลกบางครั้งเรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราต้องเสียเนาะตายแล้วเดือนนี้ฉันจะกินอะไรหรือว่าฉันจะต้องมีเงินพอไหมอะไรเงี้ย
ครับผม
กลับกลายว่าสิ่งที่เราถวายนั้นเป็นพระพรกับเราเป็นสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมานั่นเอง
บางทีไม่ได้กลับคืนมาเป็นตัวเงินนะมันก็จะไม่ต่างกับทำบุญนะถ้าเป็นอย่างนั้น
ครับ
แต่ว่าหลายครั้งกลับมาเป็นพระพรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขใจในการดำเนินชีวิตในพระคัมภีร์ก็บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
โอ้ข้อนี้ได้ยินบ่อยในช่วงคริสต์มาสใช่ไหม
ใช่จริงๆเป็นจริงในชีวิตของคริสเตียนทุกคนในทุกๆวันได้ด้วยก็คือว่าทุกครั้งที่เราถวายเรากลับสุขใจทั้งที่เราเสียเงินนะเพราะว่าเราเองได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับในทำในสิ่งที่เราเองได้ถวายเกียรติพระเจ้าตอบแทนสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราทั้งหมดโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีจริงๆและคงไม่มีความสุขอะไรที่มากกว่าที่เราเองได้รับใช้พระเจ้าแล้วอยากจะสรุปคำนี้ก็คือว่าเราพูดถึงการถวายไม่ใช่แค่ถวายเงินนะเราพูดถึงสิ่งว่าสิ่งที่เรียกว่าถวายเกียรติดีกว่า
โอ
้ไม่ว่าจะถวายอะไรขอให้ถวายเกียรติพระเจ้านะครับและพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากสิ่งนั้นนะครับมอบปรบมืออีกแล้วครับดีมากครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติแล้วกันนะฮะผ่านการถวายของเราทุกคนซึ่งวันนี้เราคุยกันไปนะครับหลายคนอาจจะบอกโอ้ทฤษฎีมาเต็มเลยวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถวาย
เรียกได้ว่าเป็นยันแม่ในเรื่องของการถวายจริงๆขอเชิญพี่ชูใจ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่ชูใจครับ
พูดซะเป็นยานแม่เลยรู้สึกตัวเองเป็นธรรมกายเลย
จริงๆเป็นยานแม่ของชูใจทุกๆอย่างที่เราทำอยู่นะครับก็
วันนี้ได้ยินเสียงของพี่ชูใจแล้วนะครับก็สามารถเดาอายุได้ว่าประมาณเท่าไหร่ใช่ไหม
ก็สามารถส่งมาในอินบ็อกซ์ได
้อันนี้มิกอายุไปได้ไหม
มิกแล้วว
ันนี้พี่ชูใจจะมาพูดถึงเรื่องการถวายยังไงครับ
ก็มาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องมุมมองของการถวายเรารู้สึกว่ามันเป็น อุปนิสัยด้วยส่วนนึงในการจัดการการเงินเนาะแล้วก็ในประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเราก็จะเวลามีน้องๆเข้ามาปรึกษาเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นได้ตั้งแต่ว่าการใช้จ่ายของเขาบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะถวายแต่ว่าเขาคิดว่าเขาไม่มีเพราะว่าเขาคิดว่าต้องใช้ให้หมดก่อนแล้วเหลือแล้วค่อยถวาย
หรือบางทีจัดการแล้วมันไม่พอจริงเดือนชนเดือนอะไรอย่างนี้เน
า
ะหรือว่าให้ได้มาน้อยอะไรอย่างเงี้ย
อันที่จริงแล้วได้น้อยได้มากมันไม่ใช่ข้อแม้เนาะมันเพราะว่าการถวายแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินอย่างที่พี่เอ็มโอป้าพูดไป
ครับ
แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการคัดสรรเรื่องเงินยังไงและมันเป็นเรื่องของการเชื่อฟังว่าเราเห็นว่าเราอยากจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็อยากจะเชื่อฟังแล้วเราก็เลยถวายเป็นอย่างนี้อย่างถ้าตอนเด็กๆเราก็จะไม่ได้มีเงินเยอะใช่ไหม
ใช่
เราก็ได้เงินขนมค่าขนมไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
บางทีแม่ให้มาอาทิตย์ละ20บาทเง
ี้
ย
ทีละ20บาทเลยเหรอ
เยอะหรือน้อยไป
สมัยพี่โจโจเด็กๆใช่ป่ะ
ใช่20บาทก็คือว่าบางทีแม่ให้แบงค์20มาเน
า
ะแล้ววันอาทิตย์ต้องไปโบสถ์ละ
เ
ราก็ไปหาแลกสิใช่ไหมก็จะได้เหรียญมาเยอะเลยโอ้ยดีใจวันนี้แบบมีเหรียญ10กับเหรียญบาทอีก10อันอะไรเงี้ยเอาอันไหนให้พระเจ้าดีอะไรเงี้ยบางทีก็คิดเน
า
ะ รู้ว่าจะให้ทั้งหมดแบงค์20ไปเลยหรือว่าจะแบบแบ่ง3บาท4บาทอะไรเงี้ย
อันที่จริงแล้วมันแบบว่าเท่าไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเราได้จัดสรรเงินของเราไว้ในคิดถึงพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไม่ใช่อย่างเช่นพี่ก็จะสอนน้องว่าเราก็ไม่ควรที่จะเหลือแล้วค่อยถวายเท่าไหร่เราค่อยให้แต่ว่าควรจะจัดสรรตั้งแต่ตอนแรกที่ได้รับมาเลยว่าเราได้รับมาเท่าไหร่เงินอย่างสมมติว่าถ้าได้รับเป็นเงินเดือนจากพ่อแม่ใช่ไหมแล
้
วก็แบ่งไปว่าส่วนนี้เราจะถวายเท่านี้ตั้งแต่แรกที่ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเป็นค่าใช้จ่ายของเราไป
จริงเพราะบางทีเนี่ยได้เงินมามันคงไม่ได้หมดในตอนที่เอามาหรอกถ
ู
กไหมบางทีเนี่ยมันไปหมดกับอะไรที่มันที่เราคิดไว้แล้วไงว่าเราจะซื้
อ
เราจะใช้เราจะเอาไปเปย์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเรื่องการถวายเราก็ลืมไปเลยเน
า
ะเราก็สุดท้ายเนี่ยไม่เหลือถวายละมันกลายไปเป็นแบบว่าของที่เราซื้อไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเป็นหูฟังใหม่เป็น
อยากจะขยายตรงนี้ก็คือเหมือนที่เราคุยตั้งแต่แรกก็คือมันเหมือนบริจาคมากกว่าถวายเนาะถ้าเราเสร็จเอาเสร็จเหลือให้กับพระเจ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนบริจาคให้กับพระเจ้าเนี่ยคงเป็นไม่ใช่ท่าทีที่ดีสักเท่าไหร่
นั่นเองครับสปอยนิดนึงใช่ไหมซีรีส์ใหม่คอลัมน์ใหม่ของชูใจก็จะมีพูดถึงเรื่องการเงินด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะขอบคุณพี่โจโจมากเลยนะช่วยกันขายของหน่อย
ใช่ซึ่งจะบอกว่า
เราก็กำลังทำซีรีส์เรื่องใหม่อยู่เป็นซีรีส์การเงิน
อ๋อซึ่งโอ้แน่นอนว่าเพจอื่นอาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดเรื่องนี้กันแต่เพจชูใจพูดเรื่องนี้เป็นที่แรกติดตามชมติดตามฟังติดตามอ่านกันให้ดี
เร็วๆนี้นะครับ
แต่ก็อยากจะให้เน้นเรื่องการจัดสรรเงินออมส่วนหนึ่งออมส่วนหนึ่งใช้ส่วนหนึ่งถวายจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกมันก็จะได้ไม่มีปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าฝึกนิสัยของการเป็นผู้รักษาเนาะก็พอโตขึ้นมาเราได้มารับใช้เต็มเวลาเนาะแล้วก็มาทำพันธกิจนี้ด้วยแล้วก็ขอถวายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นในมีอีกมุมมองนึงในอีกมิตินึงที่ในแง่ของการเป็นผู้รับถวายหรือว่าผู้ขอถวายแล้วอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าก็สอนในอีกมุมมองนึงเหมือนกันว่าถ้าในแง่ของการเป็นคนที่รับเงินถวายมาเราจะเป็นผู้รักษาที่ดียังไงต่อไปได้ในการที่จะให้คนที่ถวายให้เราเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาถวายไปเนี่ยมันคุ้มค่านะมันเราสัตย์ซื่อนะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มตั้งแต่สัตย์ซื่อตั้งแต่การเป็นผู้ให้และเมื่อเป็นผู้รับเราก็จะสัตย์ซื่อด้วยเช่นกัน
โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมาเป็นรูปธรรมอย่างที่พี่ชูใจได้บอกเลยนะครับ
ครับ
เริ่มจากการจัดการในการเงินของเรานะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราฟังอยู่อาจจะเป็นช่วงที่เราสิ้นเดือนหรือต้นเดือนอยู่พอดีเน
า
ะในงวดครั้งต่อไปไอ้ที่แล้วผ่านมาไม่เป็นไรนะ
ในงวดเลยครับ
ในงวดเงินครั้งหน้าที่เราจะได้นะอย่างเช่นเป็นเงินเดือนหรือเงินอาทิตย์หรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราได้รับมาเนี่ยเราลองจัดสรรดีไหมที่เราจะถวายให้กับพระเจ้าสุดยอดมากๆเลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆชูใจมากๆเลยเนาะพี่ชูใจ
พี่คนเดียว
ที่มาครับมาเย่าเยือนใน
นะครับ
พอดแคสต์ของเรา
เราอาจจะไปเย่าเยือนเขาในพอดแคสต์อื่น
ใช่นะเราอาจจะไปเย่าเยือนในพอดแคสต์ของเพจอื่นด้วยนะครับก็ลองดูไปนะฮะ
ครับผม
ช่วยกันโหวตช่วยกันเมนช่วยกันแชร์หน่อยนะคะ
ใช่
พี่โจโจพี่เอ็มโอป้าจะได้มีกำลังใจ
ใช
่ใช่แวว
เนาะอย่าให้ต้องใช้เงินบูสต์โพสกันเลยทีเดียวก็แชร์กันไปออร์แกนิกกันไปนะครับนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ชูใจนะครับ
ขอบคุณครับ
นะครับผมพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับ
Starter Chris
ตามติดชีวิตผู้เชื่อใหม
่พอดแคสต์อารมณ์ดี
กับพี่โจโจ
และพี่อิมเอมป้าทุกวันศุกร
์ทางเว็บไซต์ชูใจ Project